Barkosek garrantzia kendu dio Ferdanen rolari. Nire harremanak beti izan ziren Maria Txibiterekin. Josu Alberdi. Satisfazioz nator batzorde honetara argi defendituta ikusi baitut nire gobernuan egin ziren adjudikazioen legezkotasuna. Hitz horiek esan ditu Uxue Barkos Nafarroako presidente ohiak lurralde hartako parlamentuko ikerketa batzordean hitza hartu behar izan duenean eta horixe bera defenditu du egindako adierazpen guztietan. Alderdietako eledunek ere ez dute zalantzan jarri Barkos ez da UPN-eko Javier Esparzak ere. Ark PSN jarri nahi izan du ez baian, eta Antxon Alonso Serbinabarreko buruarekin eta Santos Zerdan PSOEko antolakuntza idazkari oiarekin izandako harremanez galdetu dio batik bat. Barkosek baina, garrantzia kendu dio Zerdanekin izandako harremanari. Bilera bat baino gehiago izan genuen, baina nire harremanak beti izan ziren gaur egungo presidente Maria Txibiterekin. Errespetu osoa PSN-eko idazkari nagusiaren figurari arekin negoziatu dut beti. Bere agintaldian, 2015-2019 egindako esleipen publikoen inguruko galderei erantzuteko deitu zuten Barkos ikerketa batzordera eta zenbait adjudikazioren inguruan galdetu dion arren. Esparzak Alonso eta Zerdan izan ditu hizpide nagusi. Lehenari dagokionez, Barkosek adierazi du ez duela oroitzen nork aurkeztu zion, baina gehitu du Geoalkali enpresaren ordezkari gisa ezagutu zuela, Mina Muga proiektuari lotuta. Haren hitzetan, bilera gutxi batzuk besterik ez zituzten egin, Espainiako gobernuak hartu baitzuen proiektua tramitatzeko ardura. Horiek, hala, ez ditu ontzat jo Geoalkaliko zuzendari nagusi izandako Pedro Rodriguezek batzorde berean esanak. Ark adierazi zuen Barkosekin biltzera joan eta gela barruan topatu zuela jada Alonso iradoki zark eta Barkosek harremana zutela. Barkosek ukatu egin du. Ez dut halakorik gogoan eta ez zait arrazoizkoa iruditzen inola ere. Esparzak gehiago sakondu du Zerdanen kasuan, eta adierazi du Ark interes politiko eta ideologikoetatik harago lan egin zuela Pedro Sánchez eta Txibite gobernuetara iristeko eta haiek bere interes pertsonalen alde erabili ahal izateko. Are gehiago, alderdi sozialistaren jardunaren kontrol osoa Ark zuela esan du. Denok dakigu Zerdanek Otegirekin negoziatu zuela EH Bilduren babesa Madrilen ziurrenik baita Nafarroan ere eta aitortu zuen Iruñeko zentsura mozioa ere negoziatu zuela. Zerdan etzen bigarren mailako aktore bat. Ulertuko duzu ez naizela hasiko justifikatzen edo ziurtatzen zein den haien egitura edo botere oreka, erantzun dio Barkosek Zerdanek PSN barruan izan zezakeen rolaz galdetuta. Era berean, ukatu egin du 2019 eta 2023 gobernu akordioak arekin negoziatu izana. Are gehiago, behin baino gehiagotan berretsi du Txibiterekin negoziatu zuela beti. Interes legitimo bat zegoen Indar Progresistek gobernu bat osatzeko. Era berean, Barkosek adierazi du Zerdanek etzuela inongo rolik izan bere agintaldian Espainiako gobernuarekin izandako harremanetan eta adierazi du zegokien ministerioekin hitz egiten zuela hala behar zenean. Edo nola ere, EAJ-aren laguntzarekin. Une hori baliatu du Barkosek Esparzari dardo bat jaurtitzeko esan baitio berak etzuela Madrilen bilerarik egin gobernura iristeko. Hain zuzen, Esparzak egin zuen agerraldian, UPN-eko eledunak aitortu zuen Sánchezekin bilera bat egin zuela 2018. Urrengo Nafarroako parlamenturako bozen ostean, UPN-eren eta PSN-eren arteko akordio bat sustatzeko asmoz. UPN-eren jarreraz, kexu. Gobernua babesten duten alderdietako ordezkarien itaunketak atseginagoak izan dira. Javier Lekunberri PSN-eko kideak gogoratu du auzitegiak ez direla Nafarroako obra bakar bat ere ikertzen ari, eta salatu du batzordean obrei lotutako auziez hitz egin beharrean harreman politikoez eta alderdi politikoek hartzen dituzten erabakiez mintzo direla zenbait eledun. Baliteke baten batek pentsatzea ez dela Nafarroako obrez esateko beste ezer geratuko. Hitz horien atzean, UPNerentzako mezu argi bat zegoen baita Pablo Azkonak geroa baiko eledunak esandakoen atzean ere. Haren esanetan, ikerketak balio izan du, besteak beste argi usteko erregionalistek egoera zail batean utzi zutela Belateko tunelen auzia. Adolfo Araiz EH Bilduko ordezkariak, berriz, ikerketa batzordearen beraren jardunaz galdetu dio Barkosi eskatu baitio alderatzeko Nafarroako parlamentua egiten ari den lana eta Espainiako senatuarena. Barkosek uste du bien arteko aldea nabarmena dela. Kezka sortzen duen errealitate bat ikusita, parlamentu honen erantzuna hilabeteetan serioski lan egin duen ikerketa batzorde bat sortzea izan da adierazi du Nafarroako batzordeaz.